Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyati prokurori Baxtiyor Ahmedov tomonidan viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi bilan hamkorlikda viloyat hududida qurilish sohasida davlat xaridlarini amalga oshirish jarayonida korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik borasida Navoiy viloyati prokuraturasi sohaga mas'ul tashkilotlar ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Yig'ilishda Navoiy viloyati hokimining soha bo'yicha o'rinbosari, 5 ta buyurtmachi tashkilot rahbarlari va tender komissiyasi a'zolari qatnashib, ular joriy yilda amalga oshiriladigan qurilish ta'mirlash uchun pudratchilarni tanlashda amaldagi tartib-qoidalarga og'ishmay rioya etish, tanish-bilishchilik va boshqa korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik xususida rasman ogohlantirilgan. Shuningdek, yig'ilishda loyiha va pudrat ishlari, xizmatlari xaridi jarayonlarining shaffofligini ta'minlash, ushbu sohada shaffof qurilish milliy axborot tizimidan, shu jumladan elektron tender platformasidan tizimli foydalanish hamda tanlov g'oliblari bilan o'rnatilgan tartibda pudrat shartnomalarini tuzish choralarini ko'rish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berib o'tilgan. Bundan tashqari, mas'ullarga qurilish sohasida yo'l qo'yilayotgan korrupsiya, byudjet mablag'larining maqsadsiz sarflanishi va qurilish jarayonida shaharsozlik norma talablari buzish holatlariga yo'l qo'yib kelinayotganligi ta'kidlanib, aniqlangan har bir holatga nisbatan keskin chora ko'rilishi va qonuniy javobgarlik muqarrarligi tushuntirib o'tilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.